În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acest neam de demoni cu nimic nu poate fi scos decât numai cu rugăciune și cu post. Drept măritori creștini, în duminica a patra din post, duminică dedicată Sfântului Ioan Scărarul, și care marchează începutul dimensiunii mai ascetice a postului, avem în lectură biblică pentru Sfânta Evanghelie două texte, și anume textul de la Marcu și un text de la Matei, cel de la Marcu care vorbește despre vindecarea unui copil care are demon mut și surd. Și celălalt este textul care redă fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit înaintea mulțimilor pe muntele care a căpătat după aceea denumirea de Muntele Fericirilor, tocmai după faptul că însuși Hristos a rostit aceste sentințe, frumoase sentințe care sunt de fapt esența viețuirii creștine și a doririi creștine după Dumnezeu. Boala despre care vorbește Evanghelia după Marcu în capitolul 9 este o boală care pentru noi astăzi mi se pare că este nevindecabilă. Și atunci oamenii credeau că este nevindecabilă. Dar Tatăl din Evanghelie mi se spune că a venit și s-a dus întâi la ucenicii lui, ai lui Iisus Hristos, l-au rugat pe el, i-au rugat pe ei să-l vindece și ei n-au putut. Și apoi a venit la Iisus Hristos și a spus că a adus pe fiul său care are un duh mut și care nu era suficient doar faptul că avea această deficiență. Mi se spune că acest duh se manifesta în copil în mod violent. Adeseori spune, îl aruncă la pământ, face spume la gură, scrișnește din dinți, înțepenește. Și adeseori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă. Deci este o posesie aproape nefirească. Orice posesie a demonului este nefirească. Dar de data aceasta vedem că demonul și-a întrecut măsura, am putea spune, pentru că se știe că demonul are voie să ispitească, dar nu să piardă, nu să ucide. Ori tatăl a constatat că dacă nu face ceva, fiul său ar putea să piară, pentru că Duhul depășea limitele impuse și vrea să-l piardă, cum se spune, aruncându-l în foc și în apă. Cum apare acest eveniment în Sfânta Scriptură? Dacă veți citi capitolul 9, veți vedea că acest om, practic, vine cu suferința lui în fața lui Iisus Hristos și a ucenicilor. Și apariția lui se petrece într-un moment foarte delicat, când se certau. Câteva versete mai înainte ni se spune că fariseii i-au admonestat pe apostoli, pe ucenici. Ucenicii le-au răspuns. Au început să se certe. Și pe fondul acesta de ceartă vine omul, tatăl copilului, cu suferința lui pe care i-o pune în față Mântuitorul Iisus Hristos, rugându-L să facă ceva. Dar nici în fața lui Iisus Hristos, tatăl copilului nu are suficientă credință. Pentru că spune, dacă poți face ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. De noi, nu de El, nu numai de copil. Pentru că se știe că suferința în familie este împărtășită de către toți. Și poate că adeseori părintele suferă mai mult decât copilul. Și de aceea el îi cere Mântuitorului, dar cu o anumită undă de îndoială, spunând, dacă poți face ceva, ajută-ne. Este un dialog aici, foarte important pentru viața creștină în general, nu numai pentru evenimentul istoric. Hristos nu-i spune, pot, eu sunt Dumnezeu, ci spune, dacă poți crede, tot este posibil la cel care crede. Practic, Hristos îi spune, puterea dumnezeiască nu se manifestă dacă nu este declanșată de credința ta. Credința ta poate să facă lucrurile imposibile, posibile, prin conlucrarea lui Dumnezeu cu omul. De aceea vorbeam cu alt prilej despre demnitatea extraordinară pe care o are omul de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu la veșnicie. Dumnezeu nu dă veșnicia unora în mod gratuit, fără ca ei să știe despre ce e vorba și să lucreze pentru ea. Omul nici nu poate răpi veșnicia dacă nu-i o dă Dumnezeu. În permanență este un dialog al libertăților, libertatea lui Dumnezeu de a ne mântui și dorința lui izvorâtă din iubire și libertatea omului de a răspunde iubirii. Este calitatea aceasta părintesc-fiască sau filială care se manifestă în permanență în fluxul de dragoste pe care Dumnezeu îl trimite spre oameni și omul trebuie să răspundă atunci când caută împărăția cerurilor. Înainte de a-l vindeca pe prunc, vedem că Hristos desfășoară și o lecție a credinței. Dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Am mai întâlnit acest dialog într-un loc. Atunci când o femeie vine cu fiica ei, care era și ea demonizată. Avea și ea un duh. Acolo nu se precizează de care. Era femeia cananeancă. Și din nou parcă Hristos nu vrea să răspundă și nu vrea să vindece. Și din nou pare că o respinge și spune întâi, o tratează cu ignoranță, apoi spune, nu e bine să iei pâinea copiilor sau arunci câinilor. Teologii au constatat aici că puterea credinței femeii este mai puternic, este mai mare. Și poate de aceea și bisericile sunt mai pline cu femei. Poate de aceea puterea sacrificiului este mai mare, din cauza că poate el au acces la taina vieții. De aceea femeia cananeancă nu se lasă ușor. Dialogul credinței pentru ea trece peste toate convențiile sociale și învață de la Hristos că dacă vei cere cu credință, se poate. Ea îmi spune, iese la dialog. Bărbatul din Evanghelia de astăzi aproape că cedează în fața durerii. Și chiar se spune medical uneori că bărbatul este mai slab în fața durerii, fizice chiar, fiziologice, decât femeia. Adică are o anumită frică mai mare. Or, omul din Evanghelie ne spune textul, când a văzut că Hristos i-a provocat credința, abia atunci și-a dat seama cât de mică este credința lui. Că el a venit îndoit. Și a spus Iisus, dacă vei crede, toate sunt cu putință, adică inclusiv problema pentru care ai venit. Și el nu iese la dialog, de data aceasta Evanghelia spune, a căzut la picioarele lui și cu lacrimi în ochi i-a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Necredinței mele, pentru că există tendința, dorința de a crede, dar în permanență, conștiința faptului că nu suntem suficient de credincioși cât să rezolvăm și problemele care le credem de nedepășit. În dimineața aceasta, un profesor teolog de la Facultatea de Teologie din București ne spunea că a înfruntat un astfel de caz ca cel din Evanghelie, identic. Cineva care a venit cu o anumită boală și care i-a spus să facă ceva, să se vindece. Iar preotul a recunoscut, nu pot să te vindec. Dar, dacă tu îmi vei spune cu atâta credință că Hristos poate să te vindece, eu, preotul bisericii, preotul lui Hristos, a spune în numele lui Hristos, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ești vindecat. Și atunci omul în suferință și-a dat seama că de fapt el nu poate să spună cu atâta credință că dorul, dorința de a se vindeca nu a îngrenat atât de mult credința încât să spună cu toată convingerea să-i ceară preotului cuvântul, iar lui Dumnezeu puterea de a se vindeca. Deci vedem că avem un dialog al credinței care crește, care se determină prin participarea persoanelor. Preotul recunoscuse la sfârșit și faptul că el n-a avut puterea credinței atât de mare încât să spună în numele lui Hristos te vindeci. Deși Sfânta Evanghelie are câteva exemple de genul acesta. Sfântul Petru și Sfântul Apostol Pavel au înviat chiar din morți pe Eutichie. Au înviat din morți pe tânărul care a căzut de la fereastră, sau i-a vindecat spunând în numele lui Iisus Hristos cel înviat din morți, spune Petru la templu, ție zic, ridică-te și mergi. Și ologul a început să meargă. Dar era atunci puterea credinței atât de mare încât ei nu spuneau cu nicio undă de îndoială. Totul era cu atâta putere încât în fața puterii lui Dumnezeu deficiențele nu erau atât de puternice. Evenimentul acesta ne mai spune, ne mai arată și faptul că lumea în general, noi în general, suntem slabi. Hristos apare în contextul în care oamenii își manifestau toate slăbiciunile lor. Se certau, probabil se acuzau reciproc, erau gălăgioși, poate unii erau obosiți și peste tot domina parcă slăbiciunea. Pe diferite categorii din acest conglomerat de persoane care îl urmau pe Hristos. Îl avem, de exemplu, pe copilul pe care îl aduce tatăl, care este neputincios, o stare jalnică în care se afla și care, bineînțeles, din când în când răbufnea prin lucrarea demonului. Avem poporul care era plin de prejudecăți și care nu știa, pendula între a-L urma pe Hristos, a-L condamna pe Hristos, fugeau după El, pe urmă-L condamnau, aveau mai târziu să strige, răstignește-L. Deci în acest tumult al vieții în care a apăruse Hristos ca cineva care nu proceda ca toți ceilalți, nu era un simplu om care făcea lucruri obișnuite, oamenii încă își exersau prejudecățile și încă nu știau ce trebuie să facă, pe cine trebuie să urmeze. Îi avem pe farisei și pe cărturari, adică cei care îl căutau și îl urmăreau în slăbiciunea și răutatea lor, să-l prindă în cuvânt, să-l condamne, să găsească o chichiță, un nod în papură, cum spunem, ca să poată să-l acuze de ceva. Și apoi îi avem inclusiv pe ucenici, pe discipoli, care sunt neputincioși și umiliți de neputința lor, după ce Hristos l-a vindecat pe tânăr, l-au întrebat, dar noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și atunci Hristos le spune că acest neam de demoni nu se scoate decât cu rugăciune și cu post. Ce este rugăciunea? Pentru că ne aflăm în perioada de post și rugăciune. Postul și rugăciunea sunt coordonate pentru viața noastră spirituală, cel puțin în Biserica Creștină Ortodoxă. În alte biserici postul a fost eliminat. El a fost adaptat în funcție de nivelul de calorii și hidrocarburi pe care le necesită organismul. La noi însă a rămas foarte ferm și foarte auster, așa încât cine vrea să-și asume postul și îl poate asuma auster, cum învață biserica, biserica are flexibilitate în a spune celui care nu poate să ducă postul cu toată austeritatea, are dreptul la anumite dezlegări, iar cei care sunt indiferenți față de post, pot să-și ia libertatea de a consuma absolut orice. Libertatea are ghilimele aici. Pentru că cine și ia libertatea de a fi dependent de lucruri materiale, deja nu mai este liber. Ori Evanghelia de astăzi, tocmai asta ne spune. Că postul este libertatea de a spune nu lucrurilor care te leagă. Demonul ce este? O dependență. Demonul din Evanghelie leagă. În multe rugăciuni ale bisericii se vorbește despre legătură nedezlegată sau legătura celui rău. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, în primul rând, constată necredința poporului, apoi slaba credință a Tatălui și apoi și mai slaba credința ucenicilor. De aceea spune oarecum retoric, până când voi mai fi cu voi, neam necredincios? Credința, deci, este urmarea postului și a rugăciunii. Cât timp nu există rugăciune, nu putem vorbi despre credință. Pentru că rugăciunea este dialogul, corespondența cu Dumnezeu în care cred. Și rodul rugăciunii este și apostolului este întărirea credinței, iar rodul credinței este vindecare de dependență materială și vindecare de neputințe spirituale. Iar dacă această credință este dusă până la capăt, după modelul pe care Hristos l-a dat, care a mers până la capăt, ea poate să fie vindecătoare și poate să învieze și din morți. Dacă nu avem puterea de a crede că Hristos înviază pe oricine din morți, n-am făcut nimic. Tocmai de fapt aici este provocarea mare a creștinismului, care ne spune că toți vom învia. Sfântul Pavel n-avea niciun dubiu când a spus că la trâmbița Arhanghelului toți vom învia. Cei care sunt în viață se vor transforma instantaneu, iar cei care au trecut din această viață vor învia. Și în Sfânta Evanghelie Hristos spune, cei care au făcut cele bune vor învia spre, se vor ridica spre învierea răsplății, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Iată așadar că Sfântul Ioan Scăraru, pe care îl pomenim astăzi, a fost om de post și de rugăciune. Și el ne dă două definiții a rugăciunii. În prima spune așa, rugăciunea este însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu. Iar după lucrare sau după efect, rugăciunea este susținătoarea lumii. Deci lumea stă pe rugăciune. Și atât cât de mult ne rugăm, atât va dăinui lumea. Iar în alt loc spune, când pornești să te înfățișezi înaintea Domnului, să-ți fie haina sufletului țesută întreagă din firele, sau mai bine zis, din zalele nepomenirii răului, care se elimină prin post. Căci de nu, cu nimic nu te vei folosi. Deci rugăciunea, iubiți credincioși, ține de partea spirituală profundă a sufletului nostru. Dar ea angajează întreaga ființă umană, și trupul și sufletul. De aceea facem metanii, de aceea ne aplecăm, de aceea îngenunchem, de aceea șoptim, de aceea ne aprindem candela. Adică sunt și anumite lucruri, anumite gesturi în care angajăm trupul în rugăciune. Deci ține de viața pneumatică. Pneumatic înseamnă duhovnicesc. Nu ține doar de viața spirituală, psihică a omului. Adică ne eliberăm psihic prin rugăciune. Nu. Rugăciunea este mult mai mult decât o activitate psihologică sau psihică. Angajează întreaga ființă și așează în ființă pacea. Pentru că rugăciunea înseamnă invitarea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Nu degeaba am făcut precizarea că în cearta pe care o desfășurau ucenicii și cărturarii și fariseii, când a venit omul cu Evanghelia, cu tânărul pe care îl istorisește Evanghelia, s-a așezat pacea. De ce? Toată lumea s-a reorientat către suferința copilului și către lucrarea lui Hristos. Deci în momentul când Hristos sărășluiește sau poposește, în acel moment se face liniște, se aduce pacea. Deci de aceea este o dimensiune pneumatică foarte profundă. Unii spun că n-au nevoie de rugăciune și se comportă ca și cum n-au nevoie de rugăciune și nu se roagă. E firesc. Însă aceștia sunt oamenii care au dreptate să n-aibă nevoie de rugăciune, pentru că sunt oamenii naturali, adică instinctivi. Ceea ce contează pentru ei este ceea ce au acum, aici, pe pământ, în viață, în această zi, în această clipă, și atât. Însă tendința sau năzuința sufletului către cele mai înalte este oarecum umbrită, estompată de preocupările pentru ceea ce este acum și aici. Credința pe care acești oamenii care nu se roagă o afirmă, nu este credință. Este doar un simulacru. Sunt mulți care spun, eu cred în Dumnezeu, dar nu se roagă. A spune astfel de lucru înseamnă doar o simplă formalizare a credinței prin care îngăduim lui Dumnezeu să existe. Dar aceea nu este credință. Credința înseamnă angajare și de aceea Mântuitorul ne pune înaintea ochilor instrumentele prin care ne angajăm în credință. Adică rugăciunea și postul. Rugăciunea se poate face în două moduri. Poate și mai multe, dar două sunt cele mai întâlnite în viața creștină. Psalmodierea sau citirea de psalmi și cântări, ceea ce facem noi în biserică, vedeți că în permanență în biserica noastră se cântă, și în aceste cântări pe care le rostim, facem pe de o parte aducerea în minte a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În toate cântările ne aducem aminte de cum s-a dat Hristos pentru noi, cum a pregătit Dumnezeu omenirea pentru primirea lui Hristos, cum în jertfa Lui noi ne pregătim pentru a-L primi. Este ciclul anual al sărbătorilor în care reluăm itinerariul vieții lui Hristos, trecem prin toate sărbătorile, toate suferințele, viața Lui pământească. Practic în viața noastră, prin imnele și cântările pe care le avem în strană, reluăm, refacem itinerariul lui Hristos și ne readucem aminte de tot ceea ce a făcut El pentru noi. Dar niciodată aceste rememorări nu sunt simple poezii. Nu e doar frumosul estetic. Deși în limba greacă în care au fost alcătuite, există și dimensiunea aceasta a frumosului estetic. Ci este rugăciune de laudă, fiecare imn în care pomenim despre binele pe care l-a făcut Dumnezeu, încheiem cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci nu numai că ne aducem aminte, ci îi dăm slavă sau îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Prezența credincioșilor în biserică înseamnă, chiar dacă nu cântă împreună cu cântărețul, înseamnă confirmarea faptului că suntem conștienți că Dumnezeu lucrează în viața noastră și suntem conștienți că trebuie să aducem această puțină ofrandă de laudă și de mulțumire. Iar cealaltă dimensiune importantă a rugăciunii este rugăciunea ca grăire personală sau vorbire, dialog personal a omului cu Dumnezeu. Fiecare persoană și are viața ei intimă. În intimitatea căminului său, fiecare se adresează lui Dumnezeu așa cum poate, așa cum știe, așa cum dorește. Și poate că atunci este momentul în care ar trebui să spunem cu toată convingerea, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu folosește să strigăm în biserică acest lucru sau să-l facem public, dar în intimitatea sufletului trebuie să spunem adeseori că actul credinței nu este suficient de puternic pentru cât de mult așteptăm noi de la Dumnezeu. Și că dacă vrem să crească, să se întărească puterea credinței, trebuie să o facem cerându-i ajutorul Lui. Deci rugăciunea se face pe de o parte în sens comun în biserică, iar pe de altă parte în cămara sufletului. Hristos însuși a avut momente de rugăciune personală. Deci, într-o biserică nu se intră doar duminica. Se intră ori de câte ori simțim nevoia unei rugăciuni personale. Dacă este deschisă, este foarte bine ca să poposim câteva minute și să ne aducem aminte de Dumnezeu, să-L salutăm, cum am spune noi, intrând în biserică și făcând o mică rugăciune. Apostolii au făcut-o de la început. Petru și Ioan, mi se spune că urcau la templu să se roage. Petru se ruga pe acoperișul casei unde găsea liniște seara. Hristos se retrage în grădina Ghețimani și adeseori în munte să se roage în singurătate. Deci este în permanență nevoie de rugăciune și atunci în fiecare casă ar fi bine să existe colțul rugăciunilor. Colțul de rugăciune unde să existe icoana și candela. Sau icoanele și candela. În case, pe vremuri, nu se putea concepe, e adevărat, casele mai bogate, nu se putea concepe casa fără oratoriu sau locul de rugăciune. În unele se făceau chiar capele interioare, unde în fiecare dimineață membrii familiei, care erau mai numeroase atunci, se adunau și făceau rugăciunea de dimineață, în capela special construită în casă. Adică o casă nu era făcută doar pentru uzul personal, individual și egoist. Era pentru sălășluirea lui Dumnezeu în casă. Era invitat și Dumnezeu în casă pe care ne ajuta să o facem. Și de aceea, dacă nu avem puterea de a face o capelă în casa noastră, cel puțin un colț de rugăciune, e bine să existe și să fie folosit în mod normal, în mod natural și frecvent. Și în sfârșit se mai spune că rugăciunea trebuie făcută cu fața spre răsărit. Asta în ceea ce privește rugăciunea comună. Dar nu este obligatoriu, pentru că rugăciunea să se facă în Duh și în adevăr. Și dacă este făcută așa, ea este primită indiferent în ce direcție ne-am întoarce. Însă pentru că încă din vechime s-a spus că Hristos este răsăritul cel de sus. Din cauza că în Scriptură se spune că paradisul sau raiul era spre răsărit, l-a sădit Dumnezeu spre răsărit. Și din cauza că Sfântul Grigore de Nisa spune că spre răsărit este patria noastră, cea dintr-un început, adică raiul, s-a încetățenit ca o tradiție ca rugăciunea să se facă cu fața spre răsărit. Este și ideea mistică de a-L vedea pe Dumnezeu. Că atunci când te rogi lui Dumnezeu vrei să-L vezi. Noi avem icoană, alții nu au. Dar atunci când vorbești cu cineva vrei să-i vezi fața. Ori întoarcerea spre răsărit este și această nevoie de a-L vedea pe Dumnezeu față către față. De aceea, iubiți credincioși, încheiem cu câteva învățături pe care trebuie să le extragem din această Sfântă Evanghelie. În primul rând, că e bine să participăm și în particular și în comun la psalmodiere și la rugăciune. Și că rugăciunea dă aripi sufletului să se înalțe, să se curețe și să îl invite pe Dumnezeu în sufletul celui care se roagă. Postul, indiferent cum ar fi ținut, mai auster, mai permisiv sau doar ca idee, este important. Ceea ce m-a durut într-o vizită în străinătate, atunci când am întâlnit câțiva credincioși care trăiesc acolo de mulți ani în mediul protestant, nu m-a durut faptul că nu posteau. Pentru că adeseori când suntem în călătorie, nici noi nu ținem postul cum trebuie. Ci faptul că dispăruse din mintea lor ideea de post. Nici măcar nu mai gândeau că vinerea ar trebui să existe cât de cât o preocupare pentru așa ceva. Deși ele au devenit constante aceleași. Și aici este riscul. Nu cât de auster postim, ci să nu dispară din mintea și din sufletul nostru ideea că trebuie să facem o jertfă cât de mică, fiecare, nu pentru Dumnezeu, că n-are nevoie de ea, ci pentru noi înșine, pentru că noi avem nevoie de ea. În felul acesta ne exprimăm libertatea. Libertatea de a nu fi dependenți de cele materiale, libertatea de a fi independenți și de puterile spirituale care ne pot stăpâni. Duhul din Evanghelia de astăzi nu este o iluzie. Nu este o simplă criză de epilepsie, așa cum ar fi unii tentați să creadă. Este un demon care se manifestă sub o anumită formă. Ori, atunci când suntem dependenți, avem practic această stăpânire de care nu putem să ne eliberăm. Ori, rupând legătura cu acea dependență materială, practic avem puterea de a spune lui Dumnezeu să ne sălășluiască și să scăpăm de ea. În felul acesta ne manifestăm libertatea față de trup pe care putem atunci foarte ușor să-l punem, să-l oferim în fața lui Dumnezeu și să-l punem în stare de rugăciune. Rugăciunea, dacă postul este mai mult sau mai puțin permisiv în funcție de cum discută fiecare cu duhovnicul, însă rugăciunea, iubiți credincioși, nu este o opțiune. Pentru cel care într-adevăr vrea să se mântuiască sau vrea să trăiască în viața de credință, nu poate spune că azi mă rog, 3 zile nu mă mai rog, iar mă mai rog. Important ar fi ca rugăciunea să fie făcută constant. Postul ține de anumite slăbiciuni, constituții fizice, boli, etc. Dar nimic nu ne poate și nu trebuie să ne oprească de la a ne ruga. Rugăciunea, deci, trebuie să fie o constantă a vieții fiecărui creștin ortodox. Și pentru că rugăciunea, în primul rând, aduce liniștea. Așa cum spuneam, dacă Hristos, când a venit în mijlocul mulțimilor, s-a făcut liniște, așa, în sufletul nostru, tulburat de gândurile pe care le adunăm peste zi, când îl invităm pe Hristos, se așează liniștea, pacea și așezarea. Iar roadele rugăciunii și apostolului și ale postului sunt, în primul rând, credința, iar din credință poate să se ajunge, să se ajungă și la vindecare. Poate nu fiziologică, dar cu siguranță la vindecarea de neînțelegeri și vindecarea de neputința și slăbiciunile pe care le manifestăm de zi cu zi. Sfânta Evanghelie ne mai pune înainte ochilor duhovnicești, ar fi multe de spus, dar ne mai pune înainte ochilor duhovnicești și faptul că este important ca părinții să se roage pentru copii. Relația părinți-copii ține foarte mult de intensitatea rugăciunilor părinților. Părinții nu trebuie doar să-i dădăcească, cum se spune, sau să-i dăscălească pe copii, mai ales după ce aceștia sunt plecați, ci trebuie ca foarte mult să-i însoțească cu rugăciunea. Și adevăratele relații de lungă durată și profunde și sincere se construiesc acolo unde părinții poartă pe copii în rugăciunea lor. Că este o rugăciune vrednică sau mai puțin vrednică, cu credință tare sau mai puțin tare, nu contează. Atunci când tinerii se cunună, într-una dintre rugăciunile de la cununie se spune că rugăciunile părinților sunt temeliile caselor copiilor lor. De aceea este bine să luăm seamă la aceste recomandări ale Sfintei Evangheliei și să avem în permanență conștiința, cum spuneam, demnității noastre de colucrători la mântuire cu Dumnezeu, dar în același timp și smerenia de a spune cu toată sinceritatea pentru cei care pot chiar cu lacrimi în ochi în rugăciunea noastră: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Amin.